Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh, si zakonisht të djelave, i transmetojmë përsëri disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa zyrtarë në Beograd kanë paralajmëruar për pasojat negative të propozim rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas tyre, kjo rrit shkallën e konfrontimit me Bashkimin Evropian dhe mund të rrezikohen proceset integruese. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Nën kryetari i Qeverisë së Serbisë për Integrimin Evropian, Boži Dardjelić, tërhoqi vërejtjen se rezoluta për Kosovën mund ta ngadalsojë integrimin evropian të Serbisë. Ai thotë se disa vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë filluar ta lidhin procesin e integrimit evropian të vendit me rezolutën për Kosovën, të cilën Beogradi e ka deponuar në Asamblenë e Përgjithshme. Politika e tillë sipas nesh është e gabuar sepse mund të sjellë në ngadalësimin e procesit të integrimeve evropiane dhe destabilizimit të gjithë rajonit, jo vetëm të Serbisë, ka thënë Djelić. Këshilltari në Ministrinë e Jashtme në Beograd, Vatroslav Vekarić, i tha Radios Evropa e Lirë se droja dhe paralajmërimi Djeliçit janë plotësisht me vend.
Tome da se sve više, hteli mi to ili ne, pojačava stepen konfrontacije Serbskom unijom. To je ono što apsolutno nije dobro.
Fjala është se duam ne apo jo, kjo vetëm rrit shkallën e konfrontimit me BE-n dhe kjo absolutisht nuk është e mirë. Pasojat mund të jenë ato që thot ministri Djeliç dhe ndoshta më të rënda. Me fjalë tjera, deponimi një rezolute të tillë në një mënyrë që i përngjan inatit apo konfrontimit sigurisht që nuk është e mirë, thot Vekarić. Ai pohon se autoritetet në Serbi kanë qenë të vetëdijshme për këtë edhe para paraqitjes së rezolutës. Por a nënkupton kjo se për autoritetet në Beograd çështja e Kosovës është më e rëndësishme se integrimet evropiane?
Bojim se da ovakva linija na to ukazuje, što svakako da nije dobro, jer se može desiti da na kraju se izgubi na ova polja.
Druaj se kjo linje le të kuptohet ky qendrim, që gjithsesi nuk është mirë sepse në fund mund të ndodhë ajo që paralajmërojnë shumica, që të humbet në të dyja fushat. Me këtë nuk do të arrihet shumë, do të ngadalsohen integrimet evropiane dhe do të ketë pasoja ekonomike. Duhet të dilet me një qendrim më fleksibil i cili nuk do t'i rrezikonte aliancat, thot Vekarić. Pasojat e ngjashme sheh edhe Laszlo Varga, kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Serbisë. Ai thotë se do të ketë pasoja në kuptimin e luftës për Kosovën dhe për integrimet evropiane.
Kada naj značajnije države članice imaju diametralno suprotan stav odnosu na jednu zemlju koja je potencijalni kandidat.
Kur shtetet më të rëndësishme anëtare të Bashkimit Evropian kanë qendrime diametralisht të kundërta nga një vend i cili është kandidati mundshëm, atëherë është e vështirë të mendohet se integrimet evropiane do të përshpejtohen. Do të ndodhë krejtësisht e kundërta, thot Varga.
Koliko mi budemo nastavili ovim putem, onda će jednostavno evropske integracije biti povedene u pitanje, ne u smislu da li će do njih u jednom trenutku doći.
Nëse do të vazhdojmë me këtë rrugë, atëherë thjesht do të vijë në pikpyetje integrimet evropiane. Madje mund të mos ndodhin fare, i tha Varga Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Guardian që shkruan për përpjekjet për drejtësi në Bosnjë-Hercegovinë. Në artikullin me titull Lufta për drejtësi në Bosnjë vazhdon, gazeta postjerash shkruan se 15 vite pas gjenocidit në Bosnjë, fushata serbe për frikësimin e dëshmitarve tregon se drejtësia mbetet e vështirë. Të dëgjojmë pra theksin nga ky artikull. Në pjesën verilindore të Bosnjës në kufirin me Serbinë, gjendet liçeni vogël i Peruçacit, i cili ishte formuar në vitet e 60-ta, kur në lumin Drina janë ngritur penda për ndërtimin e hidrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike. Nga ana tjetër, në drejtim të rrjedhjes së lumit Drina, gjendet të qyteti Višegrad, që para viteve të 90-ta ishte i njohur për urën otomane të shekullit të 16. Por prej atëherë, megjithatë, ai është bërë i njohur edhe për një ngjarje të tmerrshme, pasi në të është bërë mizoria e dytë më e madhe në Bosnjë pas Srebrenicës, shkruan e përditshmja londineze Guardian. 3000 musliman bosnjak janë vrarë atje në pranverë të vitit 1992, jo në mënyrë të organizuar siç ishte bërë në Srebrenicë, por vrasjet ishin kryer gjatë disa javëve dhe muajve. Me këtë rast ishin vrarë pothuajse për sport nga policia dhe nga ushtria. Trupat e tyre ishin hedhur nga ura e njohur dhe nga valet e lumit Drina, ata kishin arritur në Peruçac. duke pasur parasysh reputacion e qytetit, atëherë zbulimi edhe 50 trupave të pajet muajin e kaluar, që janë gjetur nga hetuesit, vjen si një befasi e vogël, shkruan e përditshme londineze Guardian. Befasi së paku për shumë jashtë Bosnjës ishte mësimi se sa e vështirë ishte puna e hetuesve. Në secili nivel hetimet kishin hasur në rezistencë. Të shmangur nga banorët lokal, tashmë në qytetin krejtësisht serb, një mori heshtjes bëhet edhe për hetimet më të thjeshta dhe ndonjëherë pranimi është haptas armiqësor. Para dy javësh një sulmues i panjohur e ka qelluar anijen e ekipit të mjekoligjorëve. Askush nuk ishte lënduar, por mesazhi ishte i qartë: kujdes se çka po bëni. Kërcënimet e fshehta dhe jo të fshehta janë vetëm pjesë e një kulture të heshtjes, që ishte pengesa më e madhe në përpjekjet e Bosnjës për drejtësi, shkruan e përditshme londineze Guardian. Një rjetë nën hije i figurave qeveritare dhe ishte qeveritare, pastaj i policisë dhe i krimit organizuar, i ashtu quajtur preventiva, i mbron ata që janë përgjegjës për disa nga krimet më të mëdha në luftën e viteve 1992-95 dhe i heshtin ata që kërcënohen se do të flasin. Duke qenë përgjegjës për mbrojtjen e ish-liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić, derisa i fshihej, rrjeti preventiva ishte i suksesshëm në shkatërimin e procedurave juridike, edhe kur subjektet e tyre janë zënë. Dëshmimi më së shumti dekurajohet. Dëshmitarët friksohen ose edhe më keq. Pavarësisht sa bëhet nëpërmjet të frikës apo lojalitetit, shumë pak njerëz në Vishegrad do të flasin. Ata që flasin shpeshherë heshten, shkruan e përditshme londineze Guardian. Në vitin 2005, ish inspektori i policisë në Vishegrad, Milan Josipović, dëshmoi në procesin gjyqësor të Novak Rajakut, antar i forcës policore në Vishegrad, i cili kishte marrë pjesë në keqtrajtimin e civilëve bosnjak, por vetë dëshmia ishte mjaftueshme që të zemërohej preventiva. Kur u paraqitën thashë themet se Josipović do të ishte i gatshëm për të dëshmuar në gjykimin e zyrtarëve të nivelit të lartë, situata u bë urgjente. Josipović u sulmua dhe u vra, ndërsa sulmuesit e tij nuk janë zënë kurrë, shkruan e përditshme londineze Guardian. Por mendohet se ardhmja nuk është pa shpresë. Hetuesit vazhdojnë të gjejnë prova materiale dhe janë paraqitur çarje në rrjetin preventiva dhe antarësinë e saj. Një armiqësi e brendshme mendohet se ka çuar në arrestimin e Milan Lukićit, antari preventives dhe ish lideri organizatës paramilitare Shqiponia të Bardha, që ishte përgjegjës për disa nga krimet më të këqija në Vishegrad. Vitin e kaluar ai ishte dënuar nga Tribunali për Krimet e Luftës në Hag me burgim të përjetshëm. Mbetet të shihet nëse velloja e fshehtësis do të bjerë krejtësisht. Nëse Bosnja do të sjell para drejtësisë ata që ja përgjakën të kaluarën, atëherë me siguri se kjo do të ndodhë. Shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Guardian.
Vizitoni paqen tonë të internetit www.europaelire.org.
Për kundër deklarimeve të kryeministrit Nikola Gruevski se qeveria Macedonisë mbetet e përkushtuar në zgjidhjen e kontestit me Greqinë, ekspertët nuk presin që problemi rreth emrit të zgjidhet në një periudhë të shkurtër kohore. Këtë konstatim ekspertët e mbështesin në mosgatishmërinë e qeverisë për arritjen e kompromisit, pastaj pozicionin e fuqishëm grek, por edhe në mungesën e presionit të faktorit politik shqiptar për ta çuar përpara procesin e integrimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Maqedonia po largohet gjithnjë e moshëm nga zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë dhe me këtë edhe nga procesi integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Kështu vlerësojnë ekspertët duke komentuar mungesën tashmë një kohë të gjatë aktiviteteve për mbylljen e problemit shumëvjeçar me fqiun jugor. Mendoj se kohëve të fundit po bëhet gjithnjë më e qartë se problemi që kemi me Greqinë është ngatëruar për një periudhë të gjatë kohore. Më nuk është asnjë mundësi që brenda një afati të shkurtër kohor të dilet nga situata aktuale. Pozicioni i Greqisë është pothuajse i qartë, gjithashtu edhe pozicioni i Maqedonisë duket se është i qartë nëse merren parasysh deklaratat e zyrtarëve të lartë shtetëror, të cilët nuk e kanë ndërmend të zgjidhin këtë problem që është shumë i madh për Maqedoninë, ndërsa mbetet të shihet se cilat do të jenë pasojat nga gjithë kjo, deklaroi ishte ministri i jashtëm Denko Maleski. Edhe në prononcimin e fundit kryeministri Gruevski nuk ka dhënë asnjë shenjë se mund të pritet zgjidhja e kontestit. Madje ai tha se nuk është në dianise për këtë çështje, do të ketë takime me spalese greke dhe asaj maqedonase. Ndërkohë, duke folur për pasojat që mund të ketë Maqedonia nga ngjecjet në procesin integrues, analisti Albert Musliu thekson:
ne kemi ngritje tensioneve ndër etnike, kemi ngritje tensioneve brenda etnike që mund të paja maqedone kemi një ndarje në patriot, drastar, nga nga tjetër vakumi ndërmjet dy grupeve etnike, veç rritet kemi paraqitjen skenën politike, si shqiptare, ashtu edhe Macedone, iniciativat skajshme, kishim iniciativë për bashkimin e trojeve Macedone, nga nga tjetër kemi iniciativa nga pala shqiptare për riformulim të marveshjeve.
Edhe Dimitar Mirçev nuk pleta zgjidhjen e shpejtë të kontestet me Greqin, por ai nuk beson edhe në ndërprerjen e aktiviteteve të paktën si pas ti, angazhime do të vazhdojnë nga ndërmjetës i OKB-së me Tjunimit. Supozoj se dikun nga fillimi i shtatorit do të ketë një komunikim dhe se do të merren vesh për ndonjë takim në Shkup dhe Athinë. Pra gjithçka i takon ndërmjetës të OKB-së me Tjunimit, por nuk besoj se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt, apo deri në samitin e ardhshëm të NATO-s. Por nëse të dy palët shfaqin shenja pozitive rreth iniciativave të fundit, ndoshta do të mund të reflektojë edhe në ndonjë vendim nga Aleanca Veriatlantike, deklaroi Dimitar Mirçev. Ndërsa i pyetur për rolin e subjektit politik shqiptar në zgjidhjen e kontestit, duke marrë parasysh deklaratat e vazhdueshme të zyrtarëve të BDI-s në qeveri, se në rast se nuk zgjidhet emri, kjo parti do të rishqyrtojë pozicionin e saj në ekzekutiv, analisti Albert Mustiu thekson.
Unë mendoj se vjeshta do të ngritë tensionet, edhe partia shqiptare në pushtet nuk do të ketë mundësi manevrimi, nuk do të ketë mundësi të anashkaloj këtë çështje, duhet marrë qendrim prerë, ajo qendrim si që kemi pas vitin e fundit, kur vendoheshin në fatë pa ato të i kaloheshin.
Deklaroj Zoti Mustiu duke shtuar se ngecjet në procesin integrues dhe mosgatishmëria e qeverisë për arritjen e kompromiset, bie ndeshë me deklarimet e tyre se prioritet kryesor mbetet përmbushja e synimit kryesor të qytetarëve integrimin e vendet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Të dhënët e publikuara nga qeveria japoneze tregojnë se Kina i ka zënë vendin Japonisë si ekonomi e dytë më e madhe botërore. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë ekonomia më e fuqishme në botë. Shifrat të japoneze tregojnë se ekonomia e këtij vendi në tremujorin e dytë të këtij viti ka shënuar rënje për dallim nga zhvillimi vazhdueshëm kinez. Dallimi është i vogël, por kjo megjithatë sinjalizon rritjen e pranisë rajonale dhe globale të Kinës. Kronikën e redaksisë qendrore për transmetim e ka përgatitur Artan Haraqia.
Qeveria japoneze ka bërë publike të anën të dhëna që konfirmon Kinën para Japonisë si ekonomia e dytë më e zhvilluar në botë. Statistika tregon që bruto prodhimi shoqëror i Japonisë për tremujorin e fundit ka arritur në shifrën 1.28 trilion dollar amerikan, përderisa ai i Kinës ishte 1.33 trilion dollar. Megjithatë, duhet pasur kujdes në mënyrën se si interpretohen të dhënat, pasi ky ndryshim është mbështetur vetëm për periudhën prill-qershor. Nëse llogarit bën duke parë ecurinë e ekonomive për gjysmën e këtij viti, atëherë Japonia vazhdon të jetë ekonomia e dytë botërore. Sidoqoftë, askush nuk pret që Japonia të rikthej pozitën e fituar që nga viti 1968, kur te kaloi Gjermaninë perëndimore dhe u bë ekonomia e dytë më e zhvilluar e botës. Ministri i Ekonomisë së Japonisë, Satoshi Arai, duke folur para gazetarëve në Tokyo, u mundua që të mos jap shumë rëndësi të dhënave për ekonominë e vendit të tij.
Ma doçira ga ano venarko toka standard toka soino a
kushdo që është në krye të listës apo më poshtë nuk ka rëndësi. Kjo në fakt tregon vetëm shëndetin ekonomik të çdo shteti. Zhvillimi i vendit ton përcjell përsa afërmi atë të Kinës dhe vendeve të tjera aziatike. Kjo është gjithashtu pjesë e strategjisë sonë të zhvillimit, thot ministri Arai. Për japonezët e rëndomt nuk duket që ka shumë rëndësi nëse Kina e ka tejkaluar vendin e tyre si ekonomia e dytë më e madhe në botë. Këtë ka pohuar një sondazh i bërë ku këtë qendrim e mbajnë mbi gjysma japonezëve të intervistuar. Në Japoni ka të atill që të jetuarit afër një superfuqie e shohin bile edhe si përparësi. Një nga ata është ekonomisti me përvojë Hideki Matsumura, përfaqësuesi i Institutit të Kërkimeve në Japoni.
Tashkani, çugo kiyoga gjizitsu o takamete nihon kiyo to kyogyo.
Është vërtet që ka element negativ në faktin se teknologjia kineze po përmirësohet, pasi kjo qen drejt asaj që tani kompanitë kineze bëjnë garma ato japoneze. Megjithatë, ka edhe një element shumë të madh pozitiv në rritjen ekonomike të Kinës. Tani më shumë banorë të Kinës do blejnë prodhimet japoneze dhe kështu në përgjithësi zhvillimi ekonomik i Kinës është një gjë e mirë për Japoninë, thot ekonomisti Matsumura. Nëse Kina arrin të mbajë këtë trend zhvillimi të ekonomisë, atëherë sipas vlerësimeve të ekonomistëve, deri në vitin 2030, shteti komunist do të kalojë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ekonomia më e madhe në botë. Megjithatë, për të arritur deri te kjo pikë, Kina ende ka shumë për të bërë, pasi SBA-t vazhdojnë të kenë bruto prodhimin shoqëror rreth 14 trilion dollar në vit.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.